hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Disemba 15 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na kwenye 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, tumelekea huko nchini Tanzania, ambao tunamulika ukamataji wa wanasiasa kwa wanasiasa. Sheria hiyo, je, ni vipi yafafanuliwa kwenye matangazo haya?
Kwa mujibu wa sheria za Tanzania ni kwamba wanasiasa, kwa mfano, katika kiwango cha mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, ipo sheria inayowaruhusu kuweza kutoa amri ya mtu kukamatwa, lakini kuna vigezo vyake.
Na wakati huo huo, katika habari nyingine, kwenye makala ya ufisadi na ulaji rushwa, naibu rais wa Kenya aeleza washukiwa kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria.
Kila Mkenya ambaye anafanya kazi ndani ya serikali, akifanya makosa, akiendesha ufisadi, akiendesha wizi, yeye mwenyewe tutaandamana na yeye na atabeba mzigo yake.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Maafisa wa Iran wamekemea jeshi la Nigeria kwa kuvamia dhehebu la kidini la Kishia, tukio linalosemekana limesababisha vifo vya mamia ya watu huko kaskazini mwa nchi hiyo. Bunge la Iran leo limetoa wito kwa rais wa Nigeria kuanzisha uchunguzi kutokana na vifo hivyo, huku wizara ya mambo ya kigeni ikimuita balozi wa Nigeria huko Teheran ili kulalamikia dhidi ya mauaji hayo. Wanaharakati na viongozi wa dhehebu wanasema hadi Waislamu 1000 wa Kishia wameuawa kwenye uvamizi huo wa mwisho wa juma katika mji wa Zaria kwenye jimbo la Kaduna. Jeshi la Nigeria limethibitisha kuweko kwa makabiliano, lakini halijatoa idadi ya waliokufa. Ghasia zilianza Jumamosi pale wanachama wa kundi la Kiislamu la IMN lilipofunga barabara na kutupia mawe msafara wa magari yaliyokuwa yamebeba mkuu wa majeshi Jenerali Tukul Buratai. Msemaji wa jeshi amesema tukio hilo lilikuwa jaribio la kuua mkuu wa majeshi. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limetangaza kuwa litafanya kikao maalum kujadili mzozo unaoendelea Burundi baadaye wiki hii. Kikao hicho kilichopangwa kufanyika Alhamisi kinatokana na ombi la Marekani na kuungwa mkono na wanachama 17 wa Baraza la Haki za Binadamu na mataifa 25 waangalizi. Ghana ndio nchi pekee ya Afrika ambayo imeunga mkono pendekezo hilo. Kikao hicho ni cha kwanza maalum kuitishwa na baraza hilo tangu mwezi Aprili, ambalo lilipokutana kujadili mashambulizi ya kigaidi na ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na wanamgambo wa Boko Haram kaskazini mwa Nigeria. Kikao hicho cha Alhamisi kitatathmini pendekezo la muda la kumwomba kamishna wa baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Zaid Rad Al Hussein kutuma timu ya wataalamu wa kimataifa nchini Burundi katika kipindi cha siku 45 ili kuchunguza mzozo ulioko na hatua zitakazochukuliwa. Leo ni miaka miwili tangu kuanza kwa vita vipya vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini. Mkataba wa amani ulitiwa saini mwezi Agosti, lakini utekelezaji umekuwa wa taratibu na wenye utata kutokana na kuendelea kutokubaliana kati ya viongozi wa pande zote. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini kutoka Addis Ababa, Marthe Davouf, anaripoti kwamba mazungumzo ya amani yamepelekea mikataba mingi katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili iliyopita, lakini hilo halijasitisha zaidi ya watu milioni 2 kukoseshwa makazi na maelfu zaidi kuuawa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mashirika ya kutoa msaada wa dharura yanasema wa Sudan Kusini milioni 4 wapo hatarini kukabiliwa na upungufu wa chakula na wengi wanakabiliwa na uwezekano wa njaa. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema kuendelea kwa mapigano hayo inafanya kuwa vigumu kuwafikia raia wengi wanaohitaji chakula na huduma ya madawa. Kisut Gebre wa idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa anasema msaada wa fedha pia ni tatizo. Anasema wameomba kiasi cha dola milioni 340 na hadi kufikia Novemba wameweza kupokea 20% pekee ya fedha waliomba. Hivyo basi anasema unaweza kuona mwanya uliopo. Mzozo wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na naibu wake wa zamani Riek Machar uligeuka kuwa ghasia miaka miwili iliyopita. Jumuiya ya ushirikiano wa kikanda IGAD iliunda mara moja tume ya upatanishi baada ya mzozo kuanza, lakini matokeo ya upatanishi hayawavutii wachambuzi wa kisiasa.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa leo umefungua mazungumzo ya amani mjini Geneva katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa Yemen. Mjumbe maalum wa umoja huo, Ismail Ould Cheikh, pia ametangaza kuanza utekelezaji wa wiki moja ya makubaliano ya kusitisha mapigano, akisema lengo ni kusitisha mapigano kabisa na kuleta mpito wa kisiasa wenye amani. Amesema mapema leo kuwa kusitisha mapigano ndio hatua ya kwanza tete ya kupatikana suluhisho la amani la kudumu. Mapigano baina ya vikosi vinavyounga mkono serikali ya Rais Abdurabu Mansur Hadi na vile vya waasi wa Kihudhi vinavyoungwa mkono na Iran yameua takriban watu 5,700 tangu mwaka jana. Haijabainika iwapo Wahudhi wataheshimu wito wa kusitisha mapigano. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema kuwa Rais Barack Obama amesisitiza tena kwa jeshi umuhimu wa kuongeza juhudi za kampeni dhidi ya kundi la Islamic State, na kwamba Marekani inaendelea kuhimiza msaada zaidi kutoka kwa washirika kwenye vita dhidi ya ISIS huko Syria na Iraq. Carter ameyasema hayo kwa wanahabari mapema leo kabla ya kutua Uturuki kwa mazungumzo ya kuimarisha misaada kwenye kampeni dhidi ya Islamic State. Carter pia amehimiza umuhimu wa Uturuki kuongeza juhudi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ulinzi kwenye mpaka wake na Syria ambao utazuia usafiri wa wapiganaji wa kigeni wanaotaka kujiunga na Islamic State. Ameongeza kusema kuwa makamanda wa Marekani wanafanyia kazi mbinu mpya na mikakati ya kuimarisha ushirikiano. Ujerumani imemkamata mojawapo wa Muislamu mashuhuri mwenye kufuata itikadi kali kwa madai kuwa alisaidia kundi la kigaidi la kigeni. Waongoza mashtaka wa Ujerumani wamesema leo kuwa wamemkamata mfuasi wa itikadi ya Kisalafi Venlau mwenye umri wa miaka 35 kwa makosa manne ya kusaidia kundi la kigaidi lenye makao yake Syria la Jaish al-Muhajirin wal Ansar ama Jamwa, ambalo linahusishwa na Islamic State. Lau anashukiwa kuandikisha wapiganaji kwa ajili ya kundi hilo pamoja na kutoa msaada wa kifedha na vifaa. Lau aliyeslimu alipata umaarufu mwaka jana pale alipounda kundi kwa jina Sharia Police kwenye mji wa Ujerumani wa Wuppertal. Wanachama wa kundi hilo walitembea mjini wakiwa wamevaa sare zenye jina hilo, wakijaribu kusimika sheria za Kiislamu mjini humo. Mahakama ya mji huo iliamuru kutowashtaki wanaume hao, jambo ambalo limezua utata kote nchini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Uganda, ambapo wawakilishi kutoka serikali ya Uingereza na wale wa Uganda wamefanya mkutano jijini Kampala alasiri ya leo na kuitisha msaada wa haraka kutoka jumuiya ya kimataifa kutatua mzozo wa Burundi. Mkutano huo pia umeomba msaada wa kijeshi wa haraka kutoka Muungano wa Afrika kusaidia Burundi kukomesha umwagaji wa damu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Mkutano kati ya wawakilishi kutoka nchini Uingereza na wale wa serikali ya Uganda umeafikiana kuchukua hatua za haraka zaidi ya ilivyo sasa kutatua mzozo unaoendelea nchini Burundi. Kati ya maafikio hayo, Umoja wa Afrika umeombwa kupeleka Burundi vikosi vya kulinda amani haraka iwezekanavyo. James Dadridge ni waziri wa Uingereza kuhusu masuala ya Afrika.
We hope for the best, but the whole international community need to stand ready if things do go wrong.
Tunatarajia mema, lakini jumuiya ya kimataifa inastahili kusikika ili kutengeneza mambo nchini Burundi. Muungano wa Afrika unastahili kutuma majeshi yake nchini Burundi kwa haraka iwezekanavyo. Nchi za kimataifa zinastahili kuisaidia Burundi jinsi zinavyofanya nchini Somalia na Sudani Kusini. Uganda inaripoti kupokea zaidi ya wakimbizi 8,000 kila siku kutoka nchini Burundi, wakikimbia mapigano yanayoendelea, huku idadi kubwa wakiwa ni watoto. Kulingana na Meja General Julius Oketa, msimamizi wa mipango katika ofisi ya waziri mkuu wa Uganda, idadi kubwa ya wakimbizi inayoendelea kuongezeka ni mzigo mzito kwa serikali ya Uganda.
Wakimbizi idadi yao 57% ni watoto. Ni mzigo, lakini hatuwezi kuimbia kwa sababu hii ni shida ya Afrika, na bidi pate solution ya Afrika kwanza kabla sio kwenda kwa warafiki kuona kutanzua. Na sisi ndio hatuite hawa, lakini wanakuja kwa sababu wanaona hii ni nyumba yetu ya pili. Kama nyumba yetu bado inaungua, tukimbia pale kwa ndugu yetu. Kama yote imepoa, tunarudia nyumbani.
Mkutano huo pia umeitisha msaada wa haraka kutoka nchi za kimataifa kuisaidia Burundi. Mpango pia umewekwa kuunda mfuko maalum kuchangisha pesa ili kuwasaidia wakimbizi wote wanaoishi nchini Uganda.
Burundi sasa hivi iko moto. Kazi yetu kama Uganda, namna wale nchi ya pale walichagua ukimbia hapa, si useme nyingine, inabidi utowapokea. Maana yake wako na imani ndani ya Uganda, wana imani kwa wananchi wa Uganda na wa viongozi yao. Tuwapokee, then inchi yetu, wakubwa yetu na wakubwa ya dunia yote walekee kule kwa pale ambao wametokea, waeleze wakubwa yao kwa nini mnawaacha watu yenu mnakimbia. Mnaweza katanzua hiyo shida. So polepole itanipa nafasi ya kufikiria.
Uganda sasa ina wakimbizi 500,000, na idadi hiyo inaendelea kuongezeka kila siku kutokana na vita vinavyoendelea nchini Burundi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Shilingi bilioni zaidi ya 14 zimezama huko, hawajui ziko wapi.
Rushwa na ufisadi Kenya. Shutuma zinazidi kutolewa dhidi ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Serikali inasema nini?
If people are found to be guilty, shauri yao kila mtu abebe mzigo wake.
Wapinzani nao?
Nimewaambia wafuate nyayo ya Rais Magufuli kule Tanzania.
Majibu ni nini?
Sasa tuchague president mama, prime minister mama. Wamama hawana corruption.
Ungana na VOA Swahili wiki nzima kuanzia Jumapili asubuhi 107.5 FM Nairobi. Jioni Citizen Radio kwa mfululizo wa makala inayoangazia macho rushwa na ufisadi Kenya katika VOA Swahili wiki hii.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi msikilizaji, usahau kuungana nasi hapa baadaye kidogo tutakapoletea sehemu ya pili ya mfululizo wa makala zetu kuhusu shutuma za rushwa na ufisadi nchini Kenya. Hivi sasa tuendelea na habari zaidi za dunia.
Idara ya Umoja wa Mataifa inayosimamia masuala ya nyuklia inatarajiwa kufunga rasmi hivi leo uchunguzi wake wa zaidi ya miaka 10 wa madai kuwa Iran iliwahi kujaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Mkuu wa idara ya kimataifa ya atomiki IAEA Yui Kamano amewasilisha ripoti ya mwisho kuhusu swala hilo kwa bodi ya idara hiyo, akisema kuwa inatoa jawabu iwapo Iran ilikuwa ikitengeneza silaha za nyuklia au la. Amano anatarajiwa kuzungumza na wanahabari baada ya kikao hicho kumalizika. Iran kwa siku nyingi imesisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia zilikuwa za amani na wala sio kwa kuunda silaha. Ripoti hiyo Amano ni mojawapo ya mikakati iliyowekwa Julai kutatua malalamishi yaliyokuwemo kuwa Iran ilikuwa ikizuia uchunguzi wa nyuklia kwenye baadhi ya maeneo. Na Saudi Arabia leo imetangaza kile ilichokiita muungano mpya wa kijeshi la Kiislamu ulioundwa na mataifa 34 kukabiliana na ugaidi. Shirika la habari la serikali la Saudi Arabia limechapisha taarifa inayosema kuwa muungano huo utajumuisha kituo cha kufanyia operesheni mjini Riyadh ili kuratibu harakati za kijeshi. Naibu mwanamfalme wa Saudi Arabia na ambaye pia ni waziri wa ulinzi Mohammed bin Salman ameambia wanahabari kuwa muungano huo haulengi kundi moja tu la kigaidi. Muungano huo unajumuisha Jordan, Bahrain, Turkey na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao wanafanya mashambulizi ya anga nchini Syria. Mataifa mengine ni pamoja na Tunisia, Lebanon, Libya, Misri, Pakistan, Bangladesh na Malaysia. Vile vile kuna Sudan, Somalia, Mali na Nigeria. Taarifa kutoka Saudi Arabia imesema kuwa Indonesia pia imeonyesha ungaji mkono wake.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Rwanda ambapo jeshi la polisi nchini humo limewafukuza kazi maafisa wake 193 kutokana na vitendo vya ulaji rushwa na utovu wa nidhamu. Wakati huo huo, joto joto la kujiandaa kupiga kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba linaendelea nchini Rwanda. Mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti zaidi.
Hatua hii imekuja siku chache baada ya ripoti ya Transparency Rwanda ambapo jeshi la polisi ngazi za utawala wa mwanzo na pia sekta ya elimu kusotwa kidole kama sehemu ambako bado kuna kumbatiwa matumizi ya ulaji rushwa hasa kwenye huduma zake. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Rwanda, kamishna msaidizi wa polisi Celeste Kwahirwa, amesema kwamba waliofukuzwa ni wale waliokutana na hatia hiyo kwa vipindi mbalimbali na hakuna jingine isipokuwa tu kuwatimua kazi huku baadhi wakifikishwa mbele ya mkono wa sheria.
Kuko udukangurira abanyarwanda yuko
tumefanya hivyo kwa kuzingatia haki kwa wananchi, kwamba hakuna mwananchi ambaye anapaswa kuinunua haki yake. Na polisi kama walivyo raia wengine, ikiwa ataachana na masharti yake ya msingi na kujihusisha na vitendo hivi bila kujali tunamchukulia hatua. Na tumekuwa makini kwa kiwango kikubwa, kila anayepatikana na rushwa hakuna jingine wala uvumilivu tunamtimua.
Dufite komite zisinge kurikirana bakoze
aba. Mapema akitangaza ripoti kuhusu kiwango cha ulaji rushwa nchini Rwanda, naibu mtetezi mkuu wa mali za umma Musanga Watwale Klema alisema light wangejua jinsi rushwa inavyodhoofisha jamii, basi angechukua nafasi kuipiga vita.
Ni baje kuba kwa nkumuhanda changwa se.
Kama tunahitaji kujenga shule au hospitali au hata barabara sehemu fulani, rushwa ikitumika inaathiri kila kitu. Ina maana huduma hiyo inaharibika kwa sababu miundombinu hiyo inaharibika kabla ya wakati kwa sababu ya ujenzi wa kudanganya. Kwa hivyo ni jukumu letu sote kupambana na rushwa. Sasa siku nne baada ya kutolewa ripoti hiyo, polisi imetangaza kuwatimua kazi maaskari polisi 193. Hata hivyo, msemaji wa jeshi hilo la polisi amekanusha kwamba huenda polisi imechukua uamuzi huo kutokana na ripoti hiyo.
Ntabwo rero dushinjira ho dufata ibyemezo.
Sisi hatujachukua maamuzi haya kutokana na ripoti hiyo. Hii imetokana na mikakati ya kawaida ambayo jeshi la polisi limejiwekea kupambana na ulaji rushwa. Ripoti hii sisi inatusaidia tu kuona ni kwa kiwango gani hatua tunazochukua zimefikia kiwango.
Raporo itufasha gusa no kureba ko kwezo ngamba zagiye zifatwa.
Wakati haya kiarifiwa, linaendelea joto la kupiga kura ya maoni kwa ajili ya mabadiliko ya katiba, kura ambayo itapigwa siku ya Jumaa wiki hii. Kwa sasa wabunge wanaendelea na kazi pevu ya kuzunguka kwenye tarafa zote 416 za Rwanda kuzungumza na wananchi kwa ajili ya mchakato huo. Tunafurahi kwa sababu wabunge wameweza kuridhia maombi yetu baada ya kulitaka bunge kubadili kipengele cha katiba nambari 101. Kwa sasa ni furaha tupu.
Tulishimya cyane kuko
ijapokuwa mchakato huu umekuwa ukiendelea tangu mwezi wa 7 mwaka huu, kwa sasa unaonekana kufikia mwisho na hakuna shaka kura za ndio zitakuwa nyingi na kuipitisha katiba hiyo. Mpaka sasa hata hivyo, Rais Kagame ambaye wananchi wanatangaza kumtaka aendelee kushikilia baada ya mwaka 2017 bado hajatangaza anasimama pande gani. Silvanos Kalemera, VOA Express, Kigali. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante Silvanus Kalemera. Basi kutoka huko tunaelekea nchini Tanzania ambapo kumekuwa na matukio ya viongozi wa kisiasa kuamuru wanasiasa wengine kukamatwa na vyombo vya sheria. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwanasheria wa katiba nchini humo Alex Mgongolwa, na kwanza kutaka kujua sheria za nchi hiyo zinaeleza nini kuhusu suala hilo.
Kwa mujibu wa sheria za Tanzania ni kwamba wanasiasa kwa mfano katika kiwango cha mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, ipo sheria inayowaruhusu kuweza kutoa amri ya mtu kukamatwa, lakini kuna vigezo vyake. Sio kwamba kila anapojisikia kwamba mtu fulani akamatwa na uwezo wa kutoa amri ya namna hiyo. Vigezo vyake ni vile ambapo mtu huyu anaweza au amefanya kosa mbele ya macho yake, yanameliona lile kosa la jinai linalofanyika mbele ya macho yake, ana uwezo wa kufanya hivyo. Na ukumbuke kuwa kwa mujibu wa sheria zetu na katiba ni kwamba hata mtu wa kawaida pia ana uwezo wa kuweza kumkamata mtu anayefanya kosa la jinai mbele yake. Lakini pia sheria imemruhusu mwanasiasa kama mkuu wa wilaya kuweza kutoa amri ya kukamatwa kwa mtu ambaye anavunja amani, na kwamba akiachiwa aendelee kufanya vitendo vya namna ile kwa wakati ule ana uwezekano mkubwa wa kuvunja amani. Kwa hiyo kwa minajili ya kuweza kuzuia ile amani isivunjike, basi anakuwa na mamlaka ya kuweza kutoa amri ya huyo mtu kuweza kukamatwa.
Sasa pengine Alex, ukitueleza kwa sheria hiyo ya Tanzania, pengine sheria hii unaweza kutueleza tu ilitoka mwaka gani, au ni sheria hii ilikuwa ni ya wakati gani?
Hiyo sheria ni sheria ya wakati wa ukoloni, na wakoloni walifanya hivyo kwa makusudi mazima ili kuweza kuwazuia baadhi ya watu ambao pengine walikuwa wanaonekana wana ushawishi sana katika jamii. Kwa hiyo sheria hizo ziliwekwa kwa minajili kabisa ya kuweza kuwazuia wa watu ambao walikuwa wana dhamira au walikuwa na uwezo wa kufanya ushawishi. Kumbuka wakati huo shughuli za kisiasa zilikuwa zimepigwa vita, zilikuwa haziruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wakoloni walitunga hiyo sheria kwa minajili hiyo.
Sasa pengine ikiwa wakati umekushapita mrefu tangu koloni mpaka sasa, pengine kwa mtazamo wako, uone kama kuna sababu au kuna haja ya sheria kama hizi kufanywa marekebisho?
Kuna sababu kubwa sana, na kama nikikumbusha tu Sunday Shomali, hata tume ya Nyalali ile iliyokuwa ikipita kuwahoji watu mbalimbali iliwahi kutoa kabisa kwamba katika ripoti yake kwamba hiyo ni moja katika sheria ambazo zinatakiwa ziondolewe kabisa katika vitabu vyetu kwa sababu inakinzana na misingi ya haki za binadamu.
Na kwa upande huo basi, pengine pamoja tume kutoa taarifa kama hiyo, wale wanaharakati wa haki za binadamu, pengine na nyinyi wanasheria, kuna chochote ambacho mpaka sasa unafikiri kimekushafanyika au kinaweza kufanyika?
Yapo mambo mawili yanayoweza kufanyika. Kwamba moja, unaweza kupeleka shauri hilo mahakamani na kutaka mahakama ya katiba itamke kwamba ni kinyume cha katiba. Lakini pia yapo mambo mengine ya kushinikiza kwa namna ya vile vyombo vya sheria vya haki za binadamu kuweza kulizungumzia hivi.
Ni mwanasheria wa katiba nchini Tanzania, Alex Mgongolwa, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Sikiliza
Mtandao
Sauti,
wa Sauti,
Mtandao
Sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na katika sehemu yetu ya pili ya mfululizo makala kuhusu shutuma za rushwa na ufisadi nchini Kenya, leo Harrison Kamau atupia jicho hatua zilizochukuliwa na matamshi yanayotolewa na serikali ya Kenya katika kupambana na vitendo vya ufisadi.
Tangu kuibuka kwa shutuma za rushwa na ufisadi katika serikali ya Kenya, viongozi kadha wa ngazi za juu wamesimamishwa kazi katika siku za hivi karibuni. Wengine tayari wakiwa wamefikishwa mahakamani na wengine wakingoja uchunguzi kukamilika. Kundi moja la wanaharakati kwa jina National Integrity Alliance mapema mwezi huu limesema kuwa kuna kesi 350 za ufisadi dhidi ya maafisa wa ngazi za juu za serikalini na pia serikali za mitaa. Kundi hilo linanuia kuwatuza watu 7 waliomulika vitendo vya ufisadi katika serikali. Hilo linajiri licha ya serikali kuonyesha ari yake ya kupambana na ufisadi. Kwa hakika, madai ya ufisadi yamekuwepo hata kabla ya serikali ya sasa kuingia madarakani, lakini kuna sakata ambazo zimejitokeza wakati huu wa uongozi wa Rais Kenyatta. Sakata ambayo ni ya hivi karibuni kabisa ni ile ya Eurobond, ambayo Senator wa Machakos Johnston Muthama ametishia kuitisha maandamano ya kushinikiza serikali kueleza zilipo fedha za Eurobond. Muungano wa CORD unalaumu serikali kwa kutoweka bayana mahali fedha zilizotokana na mauzo ya bondi za serikali kwa mataifa ya nje zilipo. Mauzo hayo yanayodaiwa kuiletea serikali zaidi ya shilingi bilioni 140 yanasemekana kutokuwa na uwazi wala uwajibikaji kutoka kwa serikali, kama anavyosema kiongozi wa chama cha upinzani cha CORD Raila Odinga.
Mapesa ambaye walizikali ilienda kwa soko ya fedha kule Ulaya ambayo inaitwa Eurobond, na wakakopesha kule pesa ambayo ni $2 billion na $700,000. Na hiyo ilifanyika katika mpango wa fedha ya mwaka jana, lakini mpaka leo hakuna ishara ya kuonyesha kama hiyo pesa ilikuja na kama hiyo pesa ilikuja ilifanya kazi gani. Ndiyo sababu sisi tumesema kulikuwa njama ilifanyika na mingi hiyo pesa haikukuja hapa kwa uchumi wa taifa letu.
Hata hivyo, makamu wa rais William Ruto amekemea upinzani akidai kuwa nia yao ni kuhujumu nia ya serikali ya kuwavutia wawekezaji.
nia yao ni kwamba Kenya isipatiwe pesa na wale watu ambao wananunua Eurobond the next time. Kila Mkenya ambaye anafanya kazi ndani ya serikali, akifanya makosa, akiendesha ufisadi, akiendesha wizi, yeye mwenyewe tutaandamana na yeye na atabeba mzigo yake.
Haikutosha, makamu wa rais katika ari yake ya kuhakikisha kuwa ufisadi unaangamizwa, ameomba Wakenya wote kuungana katika kukabiliana na janga hilo. Katika hatua za kuonesha serikali yake inapambana na vitendo vya rushwa, Rais Kenyatta Novemba aliteua kamati ya kupambana na ufisadi ikijumuisha mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua pamoja na mawaziri wa hazina, viwanda, mambo ya ndani na mitandao. Wengine ni mkuu wa tume ya kupambana na ufisadi Halaka Wako pamoja na maafisa kutoka halmashauri ya ushuru nchini. Rais mwenyewe hajachelewa kukiri kuwa ufisadi umepenya hata katika serikali yake, akionya kuwa wote wanaohusishwa na vitendo hivyo hawana nafasi katika serikali yake.
Of the small officer ya kuchukua hapo hongo kidogo kidogo, kwa sababu huyu anachukua kwa sababu mkubwa anachukua. Mimi nasema ni vizuri tukubaliane kwa ukweli. Starting with my own office here, kuna maofisa huko ambao wanafikiria hiyo ni nyumba ya kutengeneza pesa, and we must agree that that now must come to an end.
Rais pia ametaka wananchi wote wa Kenya kushirikiana na serikali katika juhudi za kutokomeza ufisadi.
Wewe mwenyewe ndio utakuwa held accountable. Ukifanya, ujue wewe utafungwa peke yako, na ile story ya zamani ya kufikiria ati ukishikwa uanze kulia ya kwamba kabila letu linanyanyaswa, sijui Wakikuyu wananyanyaswa, Wakalenjin wananyanyaswa, Waluo wananyanyaswa, ujue wewe ni mwizi peke yako na umeiba peke yako.
Kilichobaki kwa hakika ni kuona yaliyopendekezwa yakitekelezwa ili taifa la Kenya liweze kurejesha hadhi yake kwenye macho ya ulimwengu. Kesho katika mfululizo wa makala haya tutakuletea wasemayo wananchi, jinsi wanavyoguzwa na rushwa na yale ambao wanadhani yanatokea ndani ya serikali yao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Usisahau msikilizaji, kesho katika matangazo yetu tutaendelea tena na mfululizo wa makala zetu kuhusu shutuma za rushwa na ufisadi nchini Kenya, ambao utakuletea sehemu ya tatu. Bila kusahau siku ya Ijumaa ni siku ya Live Talk. Basi muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa Iran wamekemea jeshi la Nigeria kwa kuvamia dhehebu la kidini la Kishia, tukio linalosemekana limesababisha vifo vya mamia ya watu huko kaskazini mwa Nigeria. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limetangaza kuwa litafanya kikao maalum kujadili mzozo unaendelea Burundi baadaye wiki hii. Kikao hicho kilichopangwa kufanyika Alhamisi kinatokana na ombi la Marekani na kuungwa mkono na wanachama 17 wa Baraza la Haki za Binadamu na mataifa 25 waangalizi. Umoja wa Mataifa leo umefungua mazungumzo ya amani mjini Geneva katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa Yemen. Mjumbe maalum wa umoja huo Ismail Auld Cheikh pia ametangaza kuanza utekelezaji wa wiki moja ya makubaliano ya kusitisha mapigano, akisema lengo ni kusitisha mapigano kabisa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema kuwa Rais Barack Obama amesisitiza tena kwa jeshi umuhimu wa kuongeza juhudi za kampeni dhidi ya kundi la Islamic State. Ujerumani imemkamata mmojawapo wa Waislamu mashuhuri mwenye kufuata itikadi kali kwa madai kuwa alisaidia kundi la kigaidi la kigeni. Waongoza mashtaka wa Ujerumani wamesema leo kuwa wamemkamata mfuasi wa itikadi za Kisalafi Slevlau mwenye umri wa miaka 35. Idara ya Umoja wa Mataifa inayosimamia masuala ya nyuklia inatarajiwa kufunga rasmi hii leo uchunguzi wake wa zaidi ya miaka 10 kwa madai kuwa Iran iliwahi kujaribu kutengeneza silaha za kinyuklia. Mkuu wa idara wa kimataifa amesema Yukiya Amano amewasilisha ripoti hiyo hivi leo.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Thank you.